Зараз зі мною Любко Дереш, український письменник. Доброго дня вам.
Вітаю.
І Галина Саврук, громадянська діячка, так?
Да, вітаю.
Доброго дня. Сьогодні дуже цікава тема для дискусії була у вас, як на мене, суспільний договір України після 30-річчя незалежності, вплив громадянського суспільства. От у мене питання, напевно, до вас обох. Наскільки, на вашу думку, громадянське суспільство є зараз, направду, впливовим? Наскільки ви відчуваєте себе його частиною?
Хороше питання. Дуже... Я думаю, що скоріше рівень в цілому громадянського суспільства, я вважаю, що він дуже високий для в Україні. І якщо брати зрілість, якщо брати ціннісний вимір, якщо брати результати участі в розбудові країни, він дуже дуже високий. Але мені здається, паралельно з зростанням зрілості зростають і вимоги до учасників суспільства. І сказати однозначно, що суспільство зараз відповідає вимогам, які перед ним стоять, я вважаю, що ні, тому що вони страшенно динамічно зростають, як не може відповідати вимогам, які стоять перед державними інституціями, тому що складність неймовірно посилюється, і шалена динаміка, і тиск, і агресора, і зовнішньополітичні аспекти. А те ж саме зараз стосується і учасників, і бізнес, те ж саме, вони вимагає зараз радикальне, після того, як змінилася радикальна людина, вимагає перед компаніями ревізії своїх бізнес-моделей. Тому я вважаю, що цей виклик стоїть перед всіма учасниками суспільного договору абсолютно в рівній мірі. І питання, наскільки ми спроможні, наскільки, якщо питання було з точки зору суспільства, наскільки суспільство готове, хоче, спроможне себе розвивати і відповідати у тому рівню, який перед нею вимагає зараз контекст і середовище. Дякую.
Так, Любко Дереш. Я можу
сказати, наскільки сильне це суспільство громадянське в якихось одиницях виміру, так? Це можна лише судити за активністю. І за моїми спостереженнями, мені здається, що громадянське суспільство в Україні надзвичайно активне в плані самоусвідомлення себе, але ще, напевно, що не війшло в ту фазу, коли воно дійсно може привносити великі і значущі зміни, власне, в саме суспільство. Тому що ми бачимо, що певні перетворення, які там впродовж останніх 7 років відбулися в Україні, носять радше точковий такий характер і ще не набули, я би сказав, системних якихось перемін. І я думаю, що це і нормально, і добре, тому що це процес дорослішання, визрівання і процес самоусвідомлення себе. І саме зараз, от коли відбувалася дискусія, йшлося про те, на яких за якими правилами, власне, ми готові ці зміни привносити, опираючись на які цінності, як взаємодіяти між собою, чи стихійно, чи певним чином координуючи свої якісь дії. Тому я гадаю, це таке хороший світанок українського суспільства.
А чи прийшли до якогось спільного рішення, от все ж таки, як взаємодіяти, знову ж таки, чи стихійно, чи якось координуватися, яким чином, що зробити загалом громадянському суспільству для того, аби бути ефективніше співпрацювати і між собою, і з владою, зокрема?
Власне, це було одне з останніх запитань, яке я поставив до пані Гелени, і прозвучала відповідь, можливо, пані Гелена зараз теж доповнить, але в цілому ми зійшлися на думці, що повинні бути все ж таки точки координації громадянського суспільства. Однак це не може бути координація, якщо я правильно зрозумів, не може бути координація, скажімо так, вертикальна. Так? Це не може, тут не може йтися про модель, скажімо так, корпорації чи підприємства, де є боси, які спускають донизу певні якісь рішення, а мова йде радше про інспірацію, про те, про взаємодію більш складного типу, де самостійні і незалежні автономні елементи взаємодіють між собою на принципах поваги, на принципах спільного ентузіазму, коли є спільна якась мета, і спільної відповідальності, коли є розуміння, що ми будуємо щось разом. І тільки от така, з одного боку, автономність, з іншого боку, якби відповідальність, об'єднаність спільною метою, тільки вона, напевне, і може координувати таку складну якусь мережу. І тут мені пригадується така, ну, архітектурна, знову ж таки, метафора. Архітектор і винахідник Бакмінстер Фуллер запропонував такий принцип tensegrity. Це слово утворене від двох слів tension і integrity, тобто тиск і розширення, або тиск і цілісність. І, ну, якщо ми уявимо собі там якусь молекулу чи, скажімо, геодезичний купол, так, от будь-який купол, він тримається за рахунок того, що одночасно ми відчуваємо і тиск на себе, і розширення. От я думаю, що в якомусь сенсі це є така для мене, в моєму уявленні, хороша модель для от розуміння координації взаємодії громадянського суспільства, коли ми і тиснемо одне на одного, і разом з тим достатньо є пружними самі собою. Принцип пружньої взаємодії. Пані Галено, можливо, ви доповните?
Дякую дуже. Перш за все, це взаємодія. Я дуже вас дуже підтримую і продовжую вашу тезу і думку. Перш за все, це взаємодія суб'єктних гравців, які кожен з них має свою мрію, свою візію, те, що він хоче зробити в цьому житті. Але ця взаємодія повинна відбуватися на балансуванні і чітким прийняття своїх ролей, і прийняття, що робить інше, і інтеграція з ними. І, звичайно, ці процеси повинні бути керовані, але ця взаємодія не може передбачати прямого керування. Тут іде управління такими системами на зовсім іншому рівні, управління інформаційними потоками, управління успіхом друг друга, координацією. І, звичайно, це найголовніше, це те, що всі учасники цього процесу розподіляють і щиро приймають, що вони повинні створити разом, на що вони повинні вийти, заради чого вони співстворюють разом, зберігаючи свою суб'єктність, безумовно.
Здається, що тут з громадянським суспільством не спрацювало б насправді, якби був якийсь керівник, який вказував постійно, що робити, тому та так воно і існує, що воно саме собі, по суті, саме собою керує на відповідальності, на свої власні, так хочете додати? Що?
Так, тут я щойно буквально мав розмову з Миколою Скибою з Інституту майбутнього, і він зауважив, що часто, коли діалог про порозуміння, про пошук консенсусу закінчується невдачею, ситуативною, одразу виникає запит на авторитаризм. Тобто, все ж таки, хоча ми начебто заперечуємо так, те, що авторитаризму не повинно, чи авторитарних лідерів не повинно бути в громадянському суспільстві, слід, напевне, що розуміти, що кожен раз, от кожен неуспіх громадянського суспільства одразу якби породжує запит на сильну руку, на те, щоб відрегулювати все ж таки це більш якимись, ну, директивними такими методами.
От одне із питань, яке ви обговорювали під час дискусії, яке турбує мене також, чому на 30-му році незалежності ми працюємо над зміною суспільного договору? Тобто, чому тільки зараз починаються ці дискусії про те, що як домовитися, як працювати, як ставати ефективнішими? Чи це має бути постійний діалог для того, щоб постійно розвиватися і постійно приходити до якогось нового рішення?
Що зараз, враховуючи ту шалену динаміку, яка відбувається в світі, то припустити, що ми во всіх системах, в бізнес, соціальних системах, на рівні країни, міжнародних, безпекових системах, відбувається шалена динаміка, зміна правил гри, зміна технологій, зміна гравців, зміна природи людини. Тому вважати, що ми можемо домовитися і спокійно жити в цих правилах гри, в цьому взаємодії декілька років, і не буде воно потребувати змін, ну це, мені здається, трошки ілюзія. І тому оця готовність до динаміки і оці зміни, які відбуваються, на жаль, зараз радикальні навіть кожне півроку, вони передбачають приведення відповідністю цієї взаємодії. І це, напевно, добре, тому що це розвиток, перш за все. І готовність до розвитку.
інше.
Так, суспільний договір, він передбачає все-таки, що це співпраця, якби, і не тільки і домовленість про співпрацю, не тільки в межах громадянського суспільства, це і реакція влади також. От на вашу думку, наскільки влада готова зараз до цієї взаємодії? Наскільки якісна вже зараз ця комунікація між громадянським суспільством і владою? І що б варто було покращити?
Я залучена дуже активно в розбудові інституційної спроможності держави і особливо в національної безпеки України. І тому це моє життя зараз, на щастя. Я дуже не знаю, щастя, напевно. І розуміння від влади готова. І державні інституції готові, більш того, державні інституції цього дуже потребують. І питання тут, наскільки іде зрілість з обох сторін. Те, що я зараз сказала, трохи відкоментувала на панелі. Тут при взаємодії з державним гравцем будь-який недержавний актор, він повинен розуміти, що розуміти логіку прийняття рішень державних інституцій, культуру цих державних інституцій, виклики, які перед ними стоять, моделі, і чітко розуміти свої спроможності, безумовно поважати роль державного гравця. І тоді з позиції цього і розуміння, і, звичайно, їх процесів. І саме тоді вже відбувається інтеграція процесів недержавного гравця, спроможностей, культури. І далі йде пилення друг друга в хорошому сенсі цього слова.
Але наскільки є зараз запит цей на взаємодію?
Шалений.
І з боку влади, на вашу думку?
Я не думаю, я знаю, я приймаю в цьому участь. Шалений запит від державних інституцій на взаємодію з недержавними учасниками, з громадськими організаціями, з експертним середовищем, з академічним світом.
Про яку сферу зараз говорите ви?
Перш за все, це національна безпека, вона зараз включає дуже широкі границі системи. Зараз це національна безпека зараз включає і згуртоване суспільство, тому що якщо ми не працюємо з своїм суспільством, з ними дуже успішно працює агресор. Тому це дуже широка границя системи. І у мене також досвід співпраці з охороною здоров'я, з системою освіти, з фінансовою системою. Те ж саме. Ми дуже потребуємо один одного, і у влади є державних інституцій колосальний запит на взаємодію з недержавним учасником. Питання зрілості також недержавних учасників.
А це от питання запиту до громадянського суспільства, воно більше про запит як підтримку і лояльність до якихось ініціатив, чи більше про експертність саме? Тобто запит до громадських організацій, до прикладу, які там влада розуміє, що більш фахові в тій чи іншій сфері?
Питання не підтримку. Підтримка, на мій погляд, повинна бути вже як наслідок такої взаємодії. А питання запиту влади, запиту державних інституцій саме на посилення своїх державних спроможностей, саме на експертизу, на енергію, на бажання зробити, на якісь ресурси, які має доступ всіх видів, інтелектуальних, фізичних, які можуть посилювати спроможності.
Тут я не є експертом, так що я не можу прокоментувати.
До вас, Елько Дереш, стосовно того, наскільки, на вашу думку, письменник, ви, зокрема, є частиною цього громадянського суспільства, наскільки ви відчуваєте себе лідером думок і хочете, можете впливати на якихось людей в визначних питаннях?
В цілому, це історична українська традиція, що письменники і літератори несли, як частина інтелектуального прошарку, несли на собі цю відповідальність за збереження цілісності українства як такого. І, звісно, що з 14-го року, я думаю, це особливо гостро відчували мої колеги. І для себе я все ж таки розділяю якби дві сфери свого впливу, свого інтересу. Це суто письменницька, тобто ті речі, які я формулюю в творчості, і ті меседжі, які я транслюю до своїх читачів. І мені Я би сказав так, що одне із своїх головних завдань, які я бачу конкретно по відношенню до себе, це допомогти моїм читачам включитися в глобальний контекст, бачити процеси, які протікають в Україні, з глобальної позиції, розуміти, що майбутнє наступає дуже стрімко, і що ми не можемо залишатись відокремленими якби в своїй країні від тих процесів, які є в світі, і тому варто бачити їх і з точки зору якби цивілізаційних якихось процесів, і вище, тому що надцивілізаційні процеси, чисто людські процеси, так, це процеси збереження самої людини як такої. І моя присутність в громадянському суспільстві, вона починається скоріше от від цих над якихось цивілізаційних процесів, з цивілізаційних і нижче. Тобто я для себе я бачу такий несхідний певний процес, а не навпаки. Тому я моє кредо, в принципі, це певна дистанція від політичних конкретних процесів як таких. І тільки от на, якщо, скажімо, це якісь несхідні процеси, пов'язані конкретно з політичними рішеннями, то я пробую зустрічати ці процеси і розуміти їх, і інтерпретувати їх от з тих загальнолюдських гуманістичних позицій, які я представляю. Тобто я, в першу чергу, все ж таки письменник.
А ви дистанціюєтеся від політики, тому що, враховуючи ту тезу, яку можна часто почути, що мистецтво, там література має бути поза політикою, чи чому саме таку позицію для себе обрали, не включатися в якісь політичні історії, політичні дебати?
Перш за все, тому що політика – це дуже незначна частина, якби, в принципі, суспільного життя.
Здається, але дуже впливово,
що вона, разом з безумовно, що вона впливова, але все ж таки, врешті, те, куди ведуть політики, визначають гуманітарії. Так? І тому якби бути вже у хвості цієї історії мені не дуже імпонує. Мені важливо привносити ті цінності чи ці бачення якихось там візій, горизонтів, куди би ми могли рухатися, а не боротися за те, щоб ті чи інші конкретні партії чи люди приходили і їх втілювали. Тому що для мене просто по моїй природі це якось мені не співзвучно. Так? Мені би хотілося просто, в принципі, дистанціюватися від достатньо прагматичної боротьби, яка часто забарвлює от ті ціннісні речі.
Зрозуміло. Дякую вам дуже. На жаль, маємо обмежений час і вже час завершувати. Говорили ми із Любко Дарошем, українським письменником, та Геленою Саврук, громадською діячкою і керівницею партнеркою Могилянської стратегічної агенції. Дякую вам дуже за цю розмову.